Bai, goizerokoan zaude.
Alaxe da bai, goizterakoan zaude, eta goizterakoan ere dugu jada gure urrengo gonbidatua. 11:19. Zeraindik etorri zaigu, Zualbe ongizate emozionalerako zentrutik, Beñate Zubeldia. Kaixo, Beñate, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, ondo, ondo San Marko.
Egunon da, egu berri hon, bide batez, eh?
Berdin, berdin.
Hala da, hala da. Ondo jan aldi da, egun hauek, azken egun hauek.
Oso ondo, bai, txekokin. Ondo.
Bueno, erki. Eta urtea amaitzeko asmotan, ere, torri zarela, gaurkoan?
Bai, urteko azkeneko saioa, etxeko asmotan.
Bueno, gero Beñateke oporregun batzuk ere hartuko ditu, edo zer?
Ba ez, pentsa, oporretan, bueno, oporretan eskola humeko oporra hauzkin emeintzet lanakin jarraitzen edo, eta urtea zirakore kontsulta batzu bauzket, eta, bueno, hortxe.
Bueno, hortxe jota zu orduan.
Hori, hori.
Ongizate emozionalerako zentrutik, Zualbetik, ba, Beñatekin orain, ba, ikasturte berriari hasiera eman genionean, bueno, adostu genuen gutxi gora bera, ba, jabet eta erdian, o bila betez behino, berarekin, ba, bat egitea. Eta, pixkat, bueno, aurreko saioan, jorratu genuen horri, jarraipen txiki bat edo ematen dion, edo, bueno, artik, ari arte tira eginaz eta, bueno, gaurko gaia ekarri duguzu.
Hori da, bai, aurreko saioan proiezi buruz, atxu ginen izketan,
bai.
Eta elkarrizketa momentu baten, ba, itzala izeneko terminoi egin genion erreferentzi. Gogoratzen badezue, ba, itzala gugan onartzen ez deun alderdi psikiko ba bezala, definitu gendun, egoaren kontrakoa izango zana, ez gendun gehiagik izakondu, kontzeptu hontan, eta gaurko solasaldi ba, hortako aprobetxauko dugu. Itzala termino hobeto aztertu eta gertu gotik zautzeko.
Zautzeko, ez da. Alegia, agian, hoxe ba, gure, ez da, ikusi nahi ez dugun hori definitzen duen itza da, ez? Kontzeptua da, itzala.
Bai.
Gure alderdirik ilunena, edo?
Hori da, itzala, ba, beltza izaten da, ez? Lurren da islatzen danen, ba, pixkat horti dator termino hau.
Alare, bueno, pixkat kokatze aldera edo testu ingurua, izan daiteke, nondi datorren itz hori, edo zeintzu dira aurrekariak, itz honen aurrekariak?
Bai, Carl Gustav Jung, psikologo eta mediku psikiatra suitzarra, esan lehik egu izan zala kontzeptu honen sortzailea. Jungek ba, giza psikea ikertzen eman zon, bere ibilbide profesional guztie, bere lan askotan zehar, ba, psikologia analitikoa garau zon lehenengo, eta psikologia konplexue detu zona gerogo. Jung psikei buruz, mintzo zaigu, eta ez adimenai buruz. Bere ustetan, ba, adimenan prozesu guztik, ba, psikek barne hartzen ditulako. Bai prozesu kontzientek eta bai inkontzientek. Bere ekarpen ugarin arten, ba, arketipoa izenez ezautzen dan kontzeptu garauzon.
Bai.
Definizioz, arketipoa, ba, eredu edo prototipo bada. Hau da, mundu guztik ezautzen don simbolo bat. Eta arketipoan adibide batzuk, ba, honako izango lieke, eroia, sorgine, zahar jakintxue, arima edo itzala bera.
Egi dira arketipoaren adibide batzu. Aipatu ditugu psikologia analitiko eta psikologia konplexua, bueno, ez dakit nik gaia konplexua bere hortan ote da, baina zein da, nola bereizten dira edo, ezberdintasun edo...
Berdintxue da, lehenengo psikologia analitiko garauzon zan Jungen lanaiteko modu batez, lehenengo izendapen hori eman zion da gero, ba, gauzatxo batzuk aldau zitun da psikologia konplexu bezala dituzun.
Vale. Baina bere hortan
bai.
Ia antzekoa dira, ezta? Bai. Vale. Kontua da, itzala esan dugu, nola definitzen du Jungek, bueno, ba, psikologo eta mediku psikiatra honek, nola definitzen du itzala bera?
Ba, Jungek itzala arketipoa, ba, gure izaeran alde ilune bezala definitzen du, beste modu batea esan da, gure adimen kontzientek berek bezala onartzen ez ditun ezaugarri eta jarreran multzoa bezala, izkutun gordetzen deuna. Gure frustrazio, lotxa, min, bildur, ziurgabetasun, gorroto edo agresibidadek, osauko luek itzala, sozialki ba, onartuta ez daun guztik alegie. Alare, ba, gure nortasunen ingurun baztertzen duen guzti horrek, ba, irtenbidea behar do, eta gure adimen inkontziente arduratzen da, ba, hori mundura proiektatzeaz. Barrun daukeun guzti hortaz, ba, jabetu gaitezen. azkenen itzala ba erreprimitu izan dan eta kanporatzea bilatzen duen ba energi psikikoa da.
Izkutuan gordetzen duguna diozu edo berak psikologo honek dio, baina modu kontziente batean egiten duguna edo gu ez gara hortaz jabetzen.
Ez maila inkontzienten ematen da, ez? Gure ni ideal hortatik urruntzen dan ba oro, sozialki ondo ikusi ez taulako edo etzaigulako gustatzen eo, automatikoki bialtzen deu ba itzalea, ez? Izkutun gordetzen deu. Ez tegulako horren responsablei nahi, gure zati horrena.
Agian batzuetan gure ahuleziak edo deskribitu ditzakelako, ez? Edo
hori da, gure beldurak, gure alderdi txarrenak, ez? Gure zikinkeri esango mendukena, ordun. Ez tegu horren ardura hartu nahi, gu hori ere zati hori ere bageala, eta ordun inkontzienteki bialtzen dugu alderdi ilun horta, ez, itzalea ditzen duguna.
Eta itzala edo noiz garatzen da, zein modutan?
Bai, haurtzaron garatzen da gure baitan. Gure izaeran ezaugarri idealakin identifikatzen hasten geanen. Famili gainea ezaugarri hauek indartu egin ditu askotan, modu hontan. Gure nortasun eta gure itzala aldi beren juten geha, eratzen. Zerbait ona bada, baina esan bezala mundu irakusten diogu, eta gure irudi ideal horrekin bat ez datorren zerbait baldin bada berriz, itzalen izkutatzen dugu. Itzala beraz, gure atxora monak, gurasok, lagunek, maixuk, kulturak eta erlijiok itxuratzen due, zeintzuk, jokabide edo eta portaera egokik izaten erakusten diguen. Sinesmenak, sentimentuk eta emozioak baztertu edo erreprimitzen ditugunen, itzala areagotzen ahiko geha.
Ez dakinik egun bizi dugun egoera horrek edo gehiago ezote duen areagotzen itzalaren.
Itzala handitu.
Handitu.
Bai, segun ze kasutan oso partikulara da itzalan asuntoare. Pertsona batek eta bestek itzal guztiz ezberdin eukiko due. Baina eraginleike, bai.
Eta nola adierazten da itzal hori edo nola elikatzen da? Nola elikatzen dugu askotan agian ere jabetu gabe ere, baina nola elikatzen dugu itzala da?
Gure itzala kritikakin, konparaziokin, iritzi okerrakin, gezurrekin edota justifikaziokin elikatzen da. Gure esan bezala ardurak saiesten ditugunen edo norbait gure arazon errudun egin nahi deunen. Itzala beti zeharka adieraziko zaigu, inoiz ez zuzenen. Normalen besten ekintzakin edo besten nortasun bereizgarrikin irtetzen da argitara. Adibidez, beste pertsona baten bertute edo doain baten aurren mespretsu sentitzen deunen edo arrazoi argirik gabe zerbaitek asko molestatzen digunen.
Orain agian baten batek pentsa dezake, eta nik itzal hori nere gainetik kendu dezaket, libratu naiteke, guk neurri batean edo kontrolatu dezakegu itzal hori, edo ark gu gehien bat kontrolatzen gaitu.
Ark beha kontrolatzen gaitu lagu, ez? Ez da oso prozesu kontzientea. Horretik, arreta handi jarri behar da, baina posible da askatzea, bai? Aurreko saion komentatzen gendun bezala, nagusiki proiekzioa da, itzala kanporatzeko erabiltzen deun erraminta hori, eta proiekzioa esan behar da, normalen ez deula nahi eta etxendan zerbait izaten, ez? Orduan, ez daula gure eskure, ez? Baina, proiektatzen geanen, itzal hori ateatzen danen, orduntxe jabetu behar geha, ez? Gehienetan, gure nortasunen alderdi ilunek ez ditugu onartzen, eta bestengan proiektatzen ditugu, pertsona hauek erasotuz, izane, gure pekatuk, mugak, gabezik, desiok, sekretuk, eta abar islatzen dituzte. Beste modu batea esan da, pertsona hauek, aurrez gure burun epaitu eta gaitzetsi deunan ispilu izango lieke.
Alegia askotan gure buruari ere begiratza jartza baino nahiago dugu hori guztia besteengan islatzea, ez? Claro. Eta gero
erresagoa da beste batengan ikustea, ez? Eske bestek ez baluke ispilu funtzio hori beteko oso zaila izango zan alderdi hori gurea dala gu hortaz jabetzea, ez? Oso zaila izango zan. Orati behar ditugu bestek, ez? Gure itzal hori proiektau alizateko. Orduan konturatzen geha, orduan kontura beste agende kulpable, baino, pixkat inbertitu inbar dugu pentsamentu hori eta gu gandio datorrela onartu.
Adibide batzuk ere jarriko dizkigu zuzta, pixkat. Gaia pixkat bere hortan
hobeto
ulertzeko edo.
Esate bateako guztionen adibide bat, lanen beti aurpegi ona erakusten duen langile batena, eukiko genduke.
Bai.
Imaginau, ba, nausi oso zorrot eta autoritarioa daukela, beti garrasika eta humilatzen aitzen zaiona, baino langile honek ba, aguantau beharra daukela, pentsatzen du. Egunero, ba, hola, aguantau eta aguantau. Bere lanaldi bukau, eta etxea iritsitakon, ba, pasillon erdin daun objektu batekin, egiten du, estropezu, eta bere emazte edo senarrai ba, bulia egiten dio. Etxea zeinen desorden auta daun aurpegira huez. Kasu honetan, ba, bueno, sujetu hau, ba, bere adan ardura bat saiesten atxuko litzeke. Ez da nauzi aurre etxea ausartzen, eta azkenen ba, bikotekidekin ordaintzen du. Eta hori ere ba, itzala izango zan. Erreprimitzen ditugun alderdi guztik, ba, lentsio edo gerosio, ba, modu desegokin adierazten die, eta gure osasun emozionala ibei da ba, oso kaltegarri da hori.
Hor, erreprimitze hitza aipatu duzu. Agian itzal horren ezaugarri nagusetako bat hori izan daitekelako.
Hori da, erreprimitzen dugun energi psikikoa da, ordun, bai arrazoi batengatik edo bestengatik ba ausartzen ez geana. Ba hori adierazten, ba gaizki ikusita daulako, haserrea, ba segun zein momentutan eta zeinekin, kasu honetan ba nagusikin, ba haserretzea, ez? Nola hartuko diozu kargu nagusi, ez? Ordun, erreprimitzen dugu energi hori eta lehen esan duguna irtenbidea bilau ardo eta azkenen ba modu hola kanalizatzen dien hain gaizki kanalizatzen dien gauzak ba azkenen ba irtenbide ba ez hain egoki bat edukitzen du.
Lehen esan dugu itzala haurtzaroan garatzen dela gure baitan, baina gero egoera zehatz batzuetan gehiago azaleratzen da itzala hori edo.
Ba, hori da gure eguneroko bizin ba azaltzen da, oso garrantzitsu da gure itzala ba garaien antzeman eta onartzea, hortako ba oso adi, egon behar deu, ba gure bizitzako hainbat ba eskenatokitan agertu leikelako, ba bere modalitate ezberdinetan, esate bateako, ba bestenganako, neurrigabeko sentimentuk eta emozio dauzkeunen. Ba, adibidez, ez dut ulertzen arropa hori nola eman leikezun. O ezin de sinetxi, ba hola jokaudezunik, ez? Bueno, hor, txantaia edo zea kutsu bat eukiko luke.
Nola baiteko txantaia bat hor badago, ezta? Bai.
Gero gure espilu dien pertsonen ba, feedback negatibotan, ba, abisau gabe ba, behandu iritsi zean laugarren aldie da. Erreakzio impultsibo eta presazkoetan ba, ez nuen hori esan nahi, pentsau gabe esan dut.
Bai, bote prontoan nola
hori da,
datozkigun horiek.
Gero damutzen gean... Zea bietan, humilauta edo lotxauta sentitzen gean egoeraetan, ba, dibidez, nei hitzekiko dauken moduk, ba, lotxarazi egin hau, ez? Edo baita ere, ba, besten hankasartzeek sortzen diguen, ba, gehiegizko haserretan. Ba, beti akatsi berbera egin du, ez dakin nundauken buru, ez?
Hori, askotan entzun dugu, eh?
Ba, baina horre kontzientziok hartu behar dugu, ba, gure itzaratazai zai gala azkenen, ez? Gure izbalin badigu pertsona horrek ez errein, eta bea izan balin badanka sartu dona, eta gure izbalin badigu eragiten, eta gainean sarra hoetien balin bagea, ba, esango diazu, ze zentzu dauken zerbait barruti moitzen zaigun momentutik, ba hori da adierazgarri, ba, zerbait moitzu zaigula, gure itzala azaldu dela.
Eta gure itzala zerbaitetan lagungarri izan daiteke?
Bai, onartu eta integra egin behar dugu itzala. Azkenen norbean itzala integratzek, ba, gure argitasunekin eta gure iluntasunekin elkar bizitzea albidetzen digu. Hau da, gehan bezelako izaten uzten digu. Onartzea kostau arren, ba, dano daukeu, historio bikoitz bat, esango gendukena, ba, bai jenden aurren erakutsita onartzen deuna, eta jenden aurren ba, izkutau eta baztertzen deuna. Lehen esan eta bezala pertsona gogitze bere itzala auke oso partikularra da, eta itzal hori antzematen hasteko modu hon bat, ba, gure barnelkarizketa aldau, eta norbaitez ba, keja geanen, ba, gurea dan zerbaitez kejatzen ari gara bere izten ikastea da. Adibidez, ba, inork ez digula entzuten salatzen badeu, ba, ea guk gure burui ba, behar adinako arretaik eskaintzen diogun galetu leikeu. Olako hausnarketa genez, eta hola ba, molestatzen digun ba, beste gauza askokin, gezurrek molestatzen balin badit, ba, bueno, betu barrua, eta ikusi zeati molestatzen ditzun, ziurrenik ba, zuke gezurre esaten dezulako, bai beste bati edo bai zure burui. Orduan, ba, bien oromozioak norbean itzala onartzera gomidatzen gaitu, ba, modu untan ba, gure osotasune aurkitzeko.
Ez da ginik, ba, onartze ariketa hori prozesu luze bat alda? Edo...
Bai, bueno, entrena barra daue, hasi eran.
Norberan pertsonaren arabera era izango da, ez da? Baina...
Bai. Kostatzen nien gauza di, barrua behituta kanpon salatzen eguna zure gandida datorrela onartzea, ba, askotan ez da urrats xamurre izaten, batzui gutxio kostako zaie, beste gehiago, beste batzuk dana errue kanpon daula biktima papela oso erre xartzen due, eta beak esku garbitu, eta dana txar guztie kanpon ikusten due, orduan ba, horre ba, pertsona batetik beste asko aldatzen da, ez, onartze prozesu hori.
Eta onelako egora baten dagoen pertsona horren ingurukoak ere laguntzen saiatzen direnean, baina hala eta guztiz ere ba, berak ez dituenen onartzen, esan dako hile guztiak, ariketa hori zer egiten du, zaildu, areta gehiago ba, zailtzen du.
Ba, orduan beste ez bada aldatzen, zein aldauko da, ba, gu. Gu ez gira inor gainea beste pertsona bat aldatzeko, ez? Ez dauke bortako eskubideik, orduan. Pertsona horrekin itzein gauzak azaldu, talare ba, egoskorkerin jarraitzen bado, eta, ba, bueno, ez da gure esku hori, gure esku dan bakarra da, ba, gure reakziok, ez? Orduan, ba, gu aldau harko geha.
Bueno, itzala termino hori ere, gaur pixkate gehiago zautu dugu, nik uste dut guztiok agian, bueno, gure burua ere nurri baten.
Identifikauta sentituko.
Nola baitere, ba, ikusi, ba, ikusi dugu, dugu, ez, horregatik. Denok dugun ba, itzala da, gero, ezagutu beharrekoa da, ba, bueno, pixkat, berarekin, bueno, ba, bere hortan ezagutzea, ez?
Eta nola kude hau, eta...
Hori guztia da gure esku da, joena.
Bai, gehiagizko erratzi bat ematen danen gugan, pertsona batek zuzenen guri ez digunen egin, kritikatzen aitzen geanen, jendea epaitzen aitzen geanen, ba, hoxe da momentue, ba, pixkat arreta jarri eta ba, hortaz konturatzeko, ez? Bestengan molestatzen digun alderdi oro, ba, gu gure barrun sendau gabeko zerbait da. Orduan, hor izamarria kontziente, ba, itzala manifestau zaigula.
Bueno, zu alben, jorratzen dituzuen gai eta faktoren artean ere, hemen txe, ba, itzalaren kontua.
Hori da, bai? Landu dugu eta, a ber, jendei gustau zaion.
Bueno, ba, gutxienez ezagutzeak merezi du. Gero, ba...
Prasteka jartzea beste asunto.
Hoi beste kontua da, eta, bueno, zailtasuna lalema ditugu, ba, begira, ba, zu albera joateko aukera ere badugu, pixkat hori, ba, bideratzeko nola baitera, ez da?
Bai. Proiekzioa ba aurreko esanon asko lantzen dugun arloba da. Ba bueno, azkenen ba kirol nazionala dela esango gendukelako, ez? Beti etengabe aigea proiektatzen eta proiekzio hortan ba gure itzala ateratzen dugu. Orduan ba oso ba garrantzia handi ematen diogun alderdi bada.
Eta esan duguna eta honekin amaitzeko agian gero ere gizartean eta egunero bizi dugun egunerokotasun horrek ere neurri batean ere eragiten du, ez?
Guzti kulturak ere esategu, aipaudegu, ez? Azkenen kulturalki gaizki ikusita daun zerbait, ba izkutatzeko joera daukegu. Bestela ba hori, ez? Korronten kontra jungo bazine bezala da. Ordun ba hori horrek mugau egiten gaitu eta ez gea permititzen naiztagu ba modu hortakok izan edo gure zaugarri bat hori izan. Ba, ez balin bada oso ohikoa gizarten edo jendarten, ba tapatzeko ba tendentzi hori, ez?
Bueno, ba, gure entzulek, badakite bainatekin hoxe, ba, bila batez behin edo bat egiten dugula, ez da, mentxe gertu dugu, Zualbeko ongizate zentroa, bainat?
Bai.
Berriz itzuliko zara urte berriarekin batera?
Etorriko beha beste gai batekin.
Bueno, kasu berriak, gai berriak, jorratuko ditugu zurekin.
Bai, zerbait prestako du.
Bueno, beti gai ikasten dugu zerbait zurekin, bainat? Batzuetan kontzeptuak ere, pixkate, ulertzeko edo gure entzulei ba, erabiltzen dugun tartea da, ba, entzun ditugu eta agian bere horretan ezagutzen hain ongi ezagutzen ez ditugun hoien berri emateko. Eta, bueno, hortxe, ba, urtea despeditzen dugula, bainat.
Hori da, ondo bukau eta hobeto hasi.
Berdin, eskerrik asko.
Bale, zuri.
Zain du,
aio. Agur. Zarrura, moiaran loturik zegoena.